Sabe, quando sono delle no. Kjære Jesus, så takker vi deg igjen for din frelse. Fordi vi har ditt ord, og fordi vi får lov å be deg om din hellige ånd hver dag. Herre, jeg ber at du vil la oss forstå det ordet som er for oss. At du virkelig vil gi oss vår forstand opplyste øyne, så vi ser. Så ber jeg om alt det jeg trenger i ditt navn i denne timen. Amen. Vi leser først igjen, altså Romerne 3:19-20. Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden bli, det vil si vise seg å være, skyldig for Gud, siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer syndens erkjennelse. Det var fire spørsmål den endte vi skulle se på og svare på. Det første er altså, hva er loven? Det andre, hva er forskjellen på å holde budene og gjøre lovgjerninger? Det tredje, hva er loven gitt til, altså hensikten med den? Og det fjerde, hva loven virker hos de forskjellige mennesker? Det første, hva er loven? Det korteste og samtidig mest omfattende svar vi kan gi ut fra Bibelen er dette. Loven er åpenbaringen av Guds hellighet. Og det svaret må dere merke dere nøye. Det er ikke nok å si at loven er et budskap om hva vi skal gjøre og ikke gjøre. Man kan vel med rette si at det går inn under loven, kanskje. Det er ikke alltid det blir riktig i praksis, om vi skal se siden. Men skal vi svare på hva loven egentlig er, så er loven intet mindre enn åpenbaringen av selve Guds hellighet. Det betyr åpenbaringen av at Gud ikke kan forlikes med synd, og aldri kommer til å bli forlikt med synd i noen form. Evangeliet, hvis vi skal gi tilsvarende svar der, er åpenbaringen av Guds frelsende kjærlighet. Det svaret skal vi ikke si mer om foreløpig. Jeg vil bare få konstatere at åpenbaringen av loven og av Guds frelsende kjærlighet, altså evangeliet, det går hånd i hånd fra begynnelsen av i Guds ord. Og at loven og evangeliet, de virker sammen og samtidig i menneskehjertet, på alle stadier av vårt åndelige liv. Og den store hemmelighet med lov og evangelium er at de verken må skilles fra hverandre eller blandes sammen. Og dette er det gjelder å få se. Altså, loven er loven, evangeliet er evangeliet. De må ikke blandes sammen. Blander vi dem sammen, så blir det verken lov eller evangeliet. Men de må heller ikke skilles fra hverandre. Det er ikke riktig å si at loven er avskaffet. Den har aldri vært avskaffet. Og det står heller ikke noe til seg Guds ord at den er det. Det står derimot at han avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Og det gjelder bare seremoniloven. Den vi har om hellige personer, hellige handlinger, altså offringer og slik, og hellige steder, som templer og slike steder, og hellige tider, sabbat og sånne ting. Den lov som kom med bud og forskrifter, den opphørte da Jesus kom. Men loven som sådan, den har aldri blitt avskaffet. Nå skal vi se litt nærmere på det altså. Men vi konstaterer først at loven er åpenbaringen av Guds hellighet. Den første åpenbaring møter vi i den første preken som er holdt for falne syndere. Den er holdt av Gud selv om kvelden på syndfallsdagen. Da kom Gud til Adam og spurte, hvor er du? Og det er et spørsmål som trenger igjennom. Ja, hvor står du her? Hvordan ser du ut i Guds lys? Et spørsmål som Herren fremdeles retter til oss. Hvor er du? Hvordan ser ditt liv ut? Hva er sannheten om deg? Hva er sannheten om ditt Guds forhold? Hva er sannheten om den tilstand som du lever i? Og til Eva sier Gud, hva har du gjort? Og disse to spørsmålene, hvor er du? Hva har du gjort? Det ser dere at et menneske er gjennomskuet av Gud. Og et menneske blir gjennom disse spørsmål konfrontert med at Gud er hellig. Og alle unnskyldninger og bortforklaringer forstummet hos Adam og Eva. De prøvde å unnskylde seg, og vi finner alle kjennetegn som følger med synd hos Adam og Eva da de hadde falt i synden. Falsk ydmykhet og bortforklaringer og unnskyldninger og så videre. Alt forstummet og alt ble til intet for Guds ansikt da Gud kom med disse spørsmålene. Samtidig åpenbarer Gud i denne preken første gang selve evangeliet, sin frelsende kjærlighet. Han sier til slangen med mennesket som passive tilhørere, kvinnen selv, det betyr et enkelt individ født av en kvinne. Kvinnens ett skal knuse ditt hode. Altså, loven er åpenbaringen av Guds hellighet. Og før den er åpenbart for et menneske, vet ikke mennesket det minste om hva loven er. Selv om altså, vi kan si, vi kommer til oss gjennom bud og forbud, så har man ikke loven før, jeg understreker en gang til, åpenbaringen. Med strek under åpenbaringen av Guds hellighet. Gud opprettet en pakt på grunn av loven, på grunn av sin hellighet. Det er den pakten han opprettet på Sinai, som ikke må forveksles med den han opprettet med Abraham. Det skal vi komme tilbake til senere, forskjell på Abrahams pakten, nådepakten, og på lovpakten ved Sinai. Men det forløpet nevner jeg altså ved Moses. Opprettet Gud en pakt grunnlagt på sin hellighet. Han begynner slik, jeg, Herren, din Gud, er en hellig Gud. Og så gir han loven, som er skrevet på to tavler. Det er altså de ti bud, og det som følger med de ti bud. Altså i Sinai-pakten, der gir Guds hellighet gjennom, der får Guds hellighet, skal vi si, fire konkrete åpenbaringsuttrykk. Det er best å si det på den måten. Altså i Sinai-pakten får Guds hellighet fire konkrete åpenbaringsuttrykk. Det første er altså budet. Du skal. Da må dere merke dere formen. Det er ikke et objektivt uttrykk, dette eller annet. Objektivt riktig, men det er en tiltale. Du, loven adresserer oss enkeltvis personlig. Du skal. I disse budene gir Gud de gode gjerninger navn, kan vi si. Vi får høre hva som er riktig, hva som samstemmer med Guds hellighet. Og nå skal dere merke dere at alle disse budene, de er grunnlagt på tro, sier Jesus. Vi kan sitere fra Matteus 22. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, eller av all din sjel og av all din hud. Dette er det største og det første budet. Men det er et annet som er like så stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene, det sier Jesus. Altså alle bud hviler på dette. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Og du skal elske din neste som deg selv. Dette krever fullkommenhet og syndfrihet. Disse to budene krever det fullkomne, det syndfrie mennesket. Intet mindre enn det. Og det er vi må ha klart for oss. Loven krever ikke visse gjerninger. Men loven krever fullkommenhet. Når det heter i det andre budet der, du skal elske din neste som deg selv, så må dere være klar over at det som deg selv ikke går på vår egoisme. Og det er meget langt fra å være sant, det som ofte blir sagt, at ja, oss selv kan vi da i hvert fall elske. Nei, ikke i lovens forstand. Egoisme, det er ikke å elske seg selv. Dere skjønner at også her forutsetter syndfrihet. Og jeg glemmer ikke da det gikk opp for meg, at jeg ikke engang kunne elske meg selv. Langt mindre kunne jeg elske min neste som meg selv. Og jeg kunne ikke elske Gud av hele mitt hjerte. Kunne ikke elske ham i det hele tatt slik som jeg var. Jeg glemmer aldri da jeg stod ansikt til ansikt med det. Det var da jeg fikk se meg selv, forstår dere? Når vi skal se på ham senere. Det nytter ikke å korte her, altså. Du kan ikke gå i 60% akkord til Moses. Her kreves fullkommenhet, og her kreves syndighet. Og Gud går ikke på akkord med det. Men det kommer vi til det andre åpenbaringsuttrykket. Du skal ikke, det er forbudet. Der har du samme personlige tiltale. Du skal ikke, og der gir Gud synden navn. Forbudet sammenfattes også i to, nemlig det niende. Og det tiende bud, som har det felles, du skal ikke begjære. De niende og tiende gjentar ikke det som er sagt i budene foran, men de fører inn det at du skal ikke ha lyst til det som er forbudt. Det som budene har karakterisert som hva du ikke skal gjøre, det skal du heller ikke ha lyst til å gjøre. Du skal ikke ønske synd. Du skal ikke ville synd. Du skal ikke ha så meget som en eneste hemmelig liten tilbøyelighet til synd. Å ha lyst til synd, det er synd. Selv om man aldri setter den i verden. Selv om man aldri gjør en synd. Men hvis man har lyst til den, så har man falt i synden. I forhold til Gud, altså. Og det er jo dette apostelen gjør bruk av, som vi skal se i Romerne 7. Jeg kjente ikke synden dersom ikke Gud hadde sagt, du skal ikke begjære. Og Jesus sier i Matteus 5 at om en mann, han anvender det sjette bud, den som ser på en kvinne for å begjære henne, der er brukt altså ord for kvinne, en kvinne som hører en annen mann til, en kvinne som han ikke har noen rett til selv, den som ser på en kvinne for å begjære henne, han har allerede drevet hord med henne i sitt hjerte, sier han. Han har allerede falt i en synd overfor Gud, selv om han ikke er det overfor mennesket. Fordi, vi ser det igjen, loven krever fullkommenhet og syndfrihet. Altså både positivt i budet og negativt i forbudet krever loven det fullkomne, det syndfrie mennesket. Og det er det som er selve saken når vi snakker om loven. Loven som åpenbaring av Guds hellighet krever intet mindre enn fullkommenhet og syndfrihet, og dette går Gud aldri tilbake på. Den som ikke får se det, vil aldri forstå evangeliet. Aldri. Og her er en sannhet som ikke blir forkynt i dag, som den skulle forkynnes. Så lenge som et menneske er loven noe skyldig, kan han ikke få tilgivelse hos Gud. Det er umulig. Gud tilgir ikke synder hos mennesker som står skyldige for ham etter loven. Det er mange som protesterer og sier, ja, men en kristen har vel ikke han har syndet han nå? Ja, det har han. Men det er det vi skal se, at en kristen er ikke loven noe skyldig. Det skal vi komme tilbake til. Men vi vil ikke forstå det minste av hva som frelser et menneske. Vi vil ikke skjønne hvorfor evangeliet alene er en Guds kraft til frelse, hvis ikke vi fatter og begriper at Gud aldri kan gå på akkord med synd. Og at Gud kan ikke tilgi et menneske og si, om vi har syndet og gjort det, gå og si, om forlatelse Gud, dette skulle vi ikke ha gjort, og så ha tilgivelse. Og det som står i Johannes første brev, det som er alt, jeg håper å si, alt for ofte siterte vers, dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, han forlater oss synden og renser oss fra all urettferdighet. Det gjelder ingen andre enn de som tror på Jesus. Et menneske som ikke tror på Jesus får ingen synds forlatelse. Alt dette skal vi som sagt komme tilbake til. Men det vi må ha klart for oss her, er at loven krever fullkommenhet og syndfrihet, og det er Guds ord, og det blir ikke forkynt i dag. Og fordi menneskene ikke ser det, så er det mange som bedrar seg selv og tror at de omvender Gud uten å være det. Bare fordi de har fattet en bestemmelse om at nå vil de være kristne. Nå begynner de å bekjenne de synder som de ser, og så sier de, ja, nå har jeg bekjent, så har jeg altså tilgivelse, og så er jo saken i orden. Da er det ingen bruk for Jesus i virkeligheten. Ikke noe virkelig bruk for evangeliet. Og ingen virkelig erfaring om Guds nåde i sitt hjerte. Og ingen gjenfødelse. Det kan ikke bli gjenfødelse av det. Så dere skjønner at vi er inne på veldig alvorlige ting. La det stå fast altså. Loven krever syndfrihet. Både i budet og i forbudet. Og så kommer vi til det tredje åpenbaringsuttrykk som loven har i Sinai-pakten. Den setter straff for å synde. Den siterer forkortet fra 5. Mosebok kapittel 28. Dersom du bryter disse mine bud og mine lover som jeg byr deg i dag, da kommer jeg over deg og forbanner deg. Jeg er Herren. Det er satt straff for å synde. Det er helt sikkert. Og dette kalles lovens forbannelse. Forbannet er den som ikke blir ved i alt det som er skrevet i lovens bok, så han gjør det. I dag sier folk ofte, ja, man har så god intensjon, sier jeg. Gud godtar ikke intensjoner. Hvis vi gjør noe som ikke er riktig, hjelper det ingenting om vår intensjon er god. Gud godtar ikke gode intensjoner. Spørsmålet er om vi stemmer overens med Guds hellige lov. Og hvis, som vi har sagt, det står foran her, at på dommens dag så skal vi bedømmes efter loven. Alle som ikke er frelst skal svare regnskap overfor Gud etter loven. Det har Gud sagt, og det kommer til å skje aldeles uansett hva flertallet mennesker i dag sier. Det store flertallet i dag er den som forkynner Gud, så kommer ikke inn på disse ting. Men det rokker ikke ved det faktum at det som står skrevet, det skjer akkurat slik som det står. Og så kommer det fjerde åpenbaringsuttrykket. Det er det betingede løftet. Dersom du holder mine bud og mine lover, vil jeg storlig velsigne deg. Og så det står i kapittel 10:5. Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Altså, loven gir et betinget løfte. Hvis vi holder budene, hvis vi oppfyller det som er krevd av menneskebudene, da har et menneske rett til alt det som Gud lover. Han har rett til velsignelse. Og det er en velsignelse, sier Guds ord i 5. Mosebok kapittel 28, som går inn i den minste detalj i dette menneskets liv. Han har rett til evig liv, dersom han oppfyller disse betingelsene. Og det må dere også være klar over, vi trenger å holde fast i for å forstå evangeliet. Evangeliet er ikke et betinget løfte, men det kaster lys over vi har Jesus, som vi skal se siden. Det er meningen at loven skal forkynnes. Det er meningen at også det betingede løftet skal forkynnes. Men vi må være klar over at når vi forkynner et betinget løfte, forkynner vi ikke evangeliet. Nå setter man andre betingelser enn Moseloven, som foran kanskje. Hvis du angrer rett og får det tilgivelse og skuld. Hvis du bekjenner din synd rett, så skal du få tilgivelse og skuld. Og meget annet. Så jeg sier at alt dette er ikke annet enn forkynnelse av loven. Dette er ikke evangeliet. Og evangeliet er kommet tilbake til, så jeg sier ikke mer om det. Det er bare å ha det klart og utvetydig at hvilken form enn et betinget løfte får, så kan et betinget løfte aldri bli evangeliet. Så kan dere selv bedømme hva dere hører ut fra det. Den største synd som predikantene kan gjøre, det er å blande sammen lov og evangeliet. Så loven ikke er lov, og evangeliet ikke er noe evangeliet. Og det er det som regel skjer i dag. Derfor blir det så uklart, og tåket allting. Og derfor er det så mange som blir gående i et eller annet som ikke fører fred. Dette var fire konkrete åpenbaringsuttrykk på loven. Og til sammen får vi gjennom dette svar på spørsmålet hva loven er. Så skal vi gå til det andre vi nevnte. Hva er så forskjellen på å holde budene og på å gjøre lovgjerninger? Vi ser av vers 20 at mennesket kan gjøre lovgjerninger. Og vi vet også allerede fra kapittel 2 at lovens gjerning var skrevet i menneskehjertet, også hos dem som ikke har Guds ord. I vers 20 står det intet kjød, det vil si intet menneske på jorden, blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. Dermed er sagt to ting. Altså det er sagt at et menneske kan gjøre lovgjerninger. Det er sikkert. Men samtidig sies det at Gud kjenner ikke et menneske rettferdig overfor seg på grunn av lovgjerninger. Gud godtar altså ikke lovgjerninger som lovoppfyllelse. Det altså lovgjerninger, noe helt annet enn å holde bud. Gjør dette, så skal du leve, står det. Men om jeg gjør lovgjerninger, så har jeg ikke gjort dette. Jeg bruker gjerne det syvende bud, men jeg kunne bruke hvilket som helst bud som utgangspunkt for dette. Du skal ikke stjele. Jeg har latt være å stjele hele mitt liv. Jeg forutsetter det, og jeg har jo faktisk beflittet meg på det. Jeg har fra min tidligste ungdom av, fra min barndom av, har jeg prøvd å innrette mitt liv etter Guds bud og forbud. Slik har jeg oppdratt, og det har vært min innstilling og mitt ønske også. Og jeg kunne si, jeg som en rik unge mann sa til Jesus, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Han trodde jo det, han hadde holdt det, fordi han hadde innrettet sitt liv etter det. Det hadde han jo slett ikke gjort, men det skjønte han ikke. Og jeg kunne si det samme. Sett nå det at jeg har latt være å stjele. Og det syvende bud sier, du skal ikke stjele. Har jeg da holdt det syvende bud? Ja, det må man vel ha, sier folk. Når det syvende bud sier, du skal ikke stjele, og du lar være å stjele, så har du vel gjort det. Da spør Gud, med hvilket sinn har du latt være å stjele? Har du latt være å stjele fordi du elsker meg av hele ditt hjerte? Av all din hud? Og så videre. Har du latt være å stjele fordi du elsker din neste som deg selv? Jeg glemmer ikke da jeg sto for Guds ansikt. Og det spørsmålet hadde gått inn i mitt hjertes innerste. Da måtte jeg svare nei. Det var ikke derfor jeg hadde latt være å stjele. Jeg elsket ikke Gud av hele mitt hjerte. Jeg elsket ikke min neste som meg selv. Og det var da det gikk opp for meg at jeg elsket ikke engang meg selv i lovens forstand. Der sto jeg. Jeg hadde latt være å stjele, og jeg ville latt være å stjele. Men ikke fordi jeg elsket Gud og min neste. Og da var det som Gud sa til meg, vel, når du lar være å stjele, da gjør du lovens gjerning, hva det syvende bud angår. Men du oppfyller ikke budet, du holder ikke budet. For loven er åndelig, som det står i Romerne 7:14. Loven er åndelig, den kan bare oppfylles med hjertet. Hvis ikke hjertet er syndfritt, og hør hva jeg sier, syndfritt. Uten minste hemmelig tilbøyelighet til en lyst til synd, kan jeg ikke holde et bud. Og hvis jeg skal holde et bud, må mitt hjerte være syndfritt. Og jeg må ikke ha det minste begjær. Jeg må ikke ha den minste ønske i retning av en synd. Har jeg det, da holder jeg ikke noe bud. Du må vokte deg vel, sier Luther. For å tenke om Guds lov, som du tenker om de borgerlige lover og anordninger. De borgerlige lover og anordninger kan du oppfylle med dine gjerninger, for de kan ikke kreve mer, og ikke rett på mer enn dine gjerninger. Men slik er det ikke med Guds lov. Guds lov krever ditt hjerte, krever din person, krever syndfrihet av deg. Og intet er gyldig for Gud av hva du har vært eller gjort som ikke kommer fra et syndfritt hjerte. Så står vi der. Og forstår dere at det som menneskene kan gjøre, det er lovgjerninger. Men det er ikke å holde budene. Med alle lovgjerninger har vi ikke holdt et eneste bud. Og forstår dere at å synde åpenbart og bryte loven, det er synd. Men lovgjerningen er også synd, på en annen måte. Og enten jeg bryter loven i det vi kaller et åpenbart brudd med den, et åpenbart syndeliv, eller jeg gjør det i form av lovgjerninger, så er det lovbrudd i begge deler, lovbrudd i begge tilfeller. Jeg bryter loven og ikke elsker Gud av hele mitt hjerte, og elsker min neste som meg selv. Og det er dette som skulle også forkynnes i dag. For loven skal forkynnes. Men i stedet for å forkynne loven, forkynner man loviskhet. Loviskhet, det er at man slår seg til ro med lovgjerninger. Og tror at ja, når jeg har gjort det som budene krever, vel, så har jeg holdt budene. Det er loviskhet. Og det har ingenting med lovoppfyllelse å gjøre. Et menneske kan komme veldig langt når det gjelder å gjøre lovgjerninger. Som for eksempel Paulus, han var kommet så langt at han kan si han var ulastelig etter loven. Altså menneskelig sett, da, forstår dere. Intet menneske kunne peke på noen svikt hos Paulus. Noe ses. Gud motsier ikke det. Men Paulus var den største av alle syndere. Han var en morder. Han har forfulgt Guds menighet. Forfulgt Guds menighet på det groveste. Og når Paulus sier om seg selv, jeg, den største av alle syndere, så er det ikke bare fordi han så seg selv slik. Vi kan ha den følelsen selv om oss selv, når sannheten går opp for vårt hjerte, og hvordan vi virkelig er, altså. Og vi ser oss selv virkelig i lovens lys, så sier vi, jeg også gjerne om meg selv det, at jeg er den største av alle syndere. Men det er ikke bare det det betyr. Det betyr altså faktisk at Paulus er det. Er ikke det underlig å tenke på at den største av alle syndere hadde innrettet sitt liv menneskelig talt plettfritt etter loven? Da skjønner dere hva det betyr når det står senere i kapittel 3 at det er ingen forskjell. Vi tror det er så stor forskjell på oss mennesker i Guds øyne. Fordi det er forskjell på oss etter menneskelige øyne. Ingen forskjell. Det er ikke et menneske som har noe han kan komme frem på Gud med. Og siden han har gjort det som han kan. Det er ikke et menneske som kan komme frem på Gud og si han har gjort så godt jeg kan. Og så rent mennesker er ikke det sant om noen at de har gjort så godt de kan. Ingen har gjort så godt at han ikke kunne ha gjort det bedre. Men om det var sant menneskelig, så betyr det ingenting. Det er ingen realitet i det. For han er så uendelig langt borte fra det loven krever. Fullkomne, det syndfrie mennesket. Så ser vi altså at lovgjerninger, det er noe helt annet enn lovoppfyllelse. Og vel kan mennesket gjøre lovgjerninger, men har med sine lovgjerninger ikke holdt et eneste bud. Det er sannheten om oss. Så kommer det tredje. Hva er da loven gitt til? Nå snakker vi om loven i vårt Guds forhold, som jeg har sagt. Altså, loven er jo gitt i det borgerlige samfunn. Det gjelder også Moseloven. Den har en bruk som de kaller lovens første bruk. Usus politicus. Det står jo i kirkes bekjennelseskrifter. Polis, det er by, altså. Og av by er det ordet samfunn oppstått. Altså usus politicus betyr bare lovens bruk i menneskesamfunnet. Det ligger ikke noe spesielt på politisk i det i vår moderne forstand av ordet politikk. Men ordet politikk er også dannet fra dette greske ordet by. Nok om det. Den bruk av loven er ikke aktuell her. Men så har vi lovens andre bruk. At loven er gitt for å regulere forholdet mellom Gud og menneske. Og det her spørsmålet kommer inn, hva loven er gitt til. Vi har også en tredje bruk av loven, men det gjelder bare dem som er født på ny. Loven er en veiviser og en rettesnor og en formaningstale for det nye, det gjenfødte sinnet. Det skal vi foreløpig ikke si noe mer om. Men altså, når det gjelder loven, i vårt forhold til Gud, som rettesnor og veileder i vårt Guds forhold, så kan vi spørre hva den gitt til. Så tenker menneskene umiddelbart. Naturligvis har Gud gitt oss loven for å hjelpe oss til å være slik som han vil vi skal være. Han viser oss jo hvordan han vil vi skal være. Og visstnok kan ikke vi klare det av egen kraft, men hvis da Gud gir oss hjelp og kraft, så vil vi kunne være slik som han vil vi skal være, slik tenker mennesker. Og det er dette som er farisismen altså. At man tror at, vel, får jeg bare hjelp og kraft fra Gud, så skal jeg kunne holde budene og leve som Gud vil. Og det må vel være derfor han har gitt lov. Da har ikke Gud gitt lov for å hjelpe oss til å være slik som han vil. Nei, sier Gud, så det har han alldeles ikke gjort. Vi skal peke på fire svar. Men først må jeg gå mye av det ene av tiden. 6 minutter, ja. Det første svaret, det er fire svar som sagt, det første finner vi her i Romerne 3, 19-20. For at hver munn skal lukkes, altså for å ta fra menneskene enhver unnskyldning, og for at hele verden skal vise seg å være skyldig for Gud. De har vært skyldige for Gud siden synden kom inn i verden, men de ser det ikke, og loven viser dem det. Det er det første svaret. Ja, og så kan vi ta i siste setningen i vers 20 også. Ved loven kommer syndens erkjennelse. Altså ved loven kommer erkjennelsen av hva synd egentlig er. Gud har gitt den til det. Vis oss hva synd egentlig er. Og det korresponderer også med det som jeg henviste til Romerne 7, at jeg kjente ikke synden uten ved loven. Det er det første svaret. Det andre finner vi i kapittel 5:20-21. I 5:20 står det at loven kom til, kom imellom, for at fallet skulle bli stort. Det står egentlig om at fallet skulle øke. Det vil si for at i tillegg til Adams fall skulle komme mange nye fall. Men når synden ble stor, der ble nåden enda større, står det, så kommer svaret i vers 21. For at like som synden hersket ved døden, så skulle også nåden herske ved rettferdighet til et evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Altså, det er et underlig svar. Vi skal bare henvise til det foreløpig. At loven er kommet til for at nåden skal komme til å herske ved rettferdighet til et evig liv ved Jesus. Det var det andre svaret. Det tredje har vi Korinterbrevs. Kapittel 3, vers 6, B, siste del av vers B. Bokstaven, det er altså loven, den slår ihjel, men ånden gjør levende. Der står det altså i vers 7 og i vers 9 om loven. Loven har en dødens tjeneste, står det, og en fordømmelsens tjeneste. Ordet tjeneste viser at Gud har gitt loven til å døde oss og til å fordømme oss. Og endelig er det Galaterne 3, 21 og følgende vers. Er da loven imot Guds løfter? Langt derifra. Og var det gitt noen lov som kunne gjøre levende, da kom rettferdigheten virkelig av loven. Men skriften har lagt alt inn under synd. For at det som er lovt skulle vi tro på Jesus Kristus bli gitt dem som tror. Altså der er det sagt at loven er kommet for at de skal komme til troen på Jesus. Disse fire svarene sier oss hva loven er gitt til, og hva som er hensikten med den. Og det skal vi se litt mer på i vår neste time innen vi går videre. Takk for nå.